kas ir mikrodzenamie pāļi. Dzelzsmetona mikropāļi nodrošina konstrukcijai stabilu pamatu, nodrošinot tās izturību praktiski visās klimatiskajās zonās. Šie pāļi ir nepieciešami problemātiskām augsnēm, apgabalos ar augstu gruntsūdeņu koncentrāciju un apgabalos ar cietām māla augstnes kārtām. Tie ir arī ekonomiski pamatoti uzpildes gabalos un apgabalos ar ievērojamām augstuma izmaiņām. Kā montēt dzenamos mikropāļus? Objektā tiek izveidoti 4,2 metri gari un 140x140 mm sekcijas mikropāļi. Iekārta ražo betona izstrādājumus, izmantojot M500 markas betonu un pastiprinātu stiegrojumu. Viena šāda pāļa nestspēja ir līdz 8 tonām atkarībā no augstnes nestspējas. Kad var uzstādīt dzenamos dzelzbetona mikropāļus? Mikropāļus var uzstādīt jebkurā gada laikā. Pāļu dzīšanai tiek izmantota speciāli būvēta iekārta, kas aprīkota ar vieglu dīzeļa āmuru. Paudze tiek iedzīta 3,7 metru dziļumā zemē. Braucot pāļus, augstne tiek pārvietota uz sāniem un uz leju, parādās sablīvētas zonas, kas padara šādus pāļus par izturīgāku pamatu nekā citi risinājumi. Pāļu konstrukcijas daudzpusība un vispāredzīta pāļu lauku ierīkošanas metode ļauj pāļu lauku apvienot ar citām iezīmēm un pamatu veidiem, piemēram, režģi vai monolītu plāksni. Turklāt, veidojot virzītu pāļu pamatu, ir iespējams iekļaut nelielas pazemes konstrukcijas, kas ērti izvietotas atstarpēs starp pāļiem. Kas īpašs ir mikropāļos? Pateicoties izcilajai izturībai pret visiem horizontālajiem spriegumiem, izcilajām tehniskajām īpašībām un pieejamām cenām, vadītie mikropāļi piedāvā izcilu atbalstu jebkuram izstrādātajam objektam, piešķirot izturību un uzticamību.